Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την επικαιρότητα με την καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία καθηγήτρια, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Κυρία Λινού, είμαι πολύ ευχάριστο για μένα να σας ακούω μόνο για θεατρικά, αλλά σας είδα και στη συγκέντρωση του Γιώργου με τη σημαία και λέω έλα. Εδώ είμαστε. Όλοι Πασόκ είμαστε σε αυτή τη χώρα.
Εγώ είμαι Γιώργος, δεν είμαι γενικός Πασόκ. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουν, ακόμα και ως υποψήφια δεν ήμουν μέλος του κόμματος. Ήμουν πάντα φίλη του Γιώργου, γιατί εκτιμώ τον άνθρωπο πολύ βαθιά, τον ξέρω πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι σε αυτή την εποχή τον χρειαζόμαστε και για τις κοινωνικές του απόψεις και γιατί έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και για την βαθιά δημοκρατία που εκφράζει. Οπότε γι' αυτό ήμουν χτες εκεί.
Λοιπόν, πάμε, ας αφήσουμε την πολιτική και πάμε στην πανδημία που τα πράγματα φαίνεται πως είναι πολύ σοβαρά. Θέλω την εκτίμησή σας για τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέλω κυρίως να μας πείτε, κυρία Λινού, αν πιστεύετε ότι θα αποτελούσε λύση ένα οριζόντιο lockdown τώρα. Και το ρωτώ αυτό με αφορμή και όσα γίνονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, στην Αυστρία, στη Δανία, τις συζητήσεις που γίνονται στη Γερμανία κλπ.
Προσωπικά πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε ακόμα οριζόντιο lockdown, προτού προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε οριζόντια μέτρα. Και όταν λέω οριζόντια, εννοώ μέτρα, μάσκα, απόσταση, αερισμό, χώρο, τηλεεργασία για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Γιατί ήδη διασπείρεται πολύ η νόσος και στους εμβολιασμένους και βέβαια λόγω της ανεμελιές, θα έλεγα, που έχει επικρατήσει, της ψεύτικης ασφάλειας που πιστεύουν ότι έχουν οι εμβολιασμένοι, συνεισφέρουν στη διασπορά της νόσου.
Ακούσαμε, διαβάσαμε, σχολιάσαμε ότι η τρίτη δόση είναι πάρα πολύ ισχυρή, προφανώς για κάποιους λόγους ιατρικούς θα είναι αυτό και μας προστατεύει πάρα πολύ, οπότε μπορεί η πανδημία να πάρει άλλα χαρακτηριστικά ενδημίας, ας πούμε, γύρω στην άνοιξη. Τι εκτίμηση
κάνετε? Αυτό υπό τον όρο ότι θα έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό εμβολιασμένων, οι οποίοι στην ώρα τους θα κάνουν και την τρίτη δόση. Και υπό τον όρο βέβαια ότι το σύνολο αυτών που έχουν κάνει τις δύο πρώτες δόσεις θα εμβολιαστούν γρήγορα και με την τρίτη δόση. Γιατί αν περιμένουμε την άνοιξη, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν είμαστε στην κατάσταση που είμαστε μέχρι την άνοιξη. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή και μέχρι να μπορέσει ακόμα και η πολιτεία να ανταποκριθεί, να χορηγήσει τρίτη δόση στα 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει πρώτη και δεύτερη, μέχρι τότε πρέπει να τηρήσουμε πολύ αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας.
Ακούσαμε ενδιαφέρουσα άποψή σας για το lockdown. Δεν είναι ώρα, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που μόλις μας είπατε.
Και για τη διπλή μάσκα,
και για τη διπλή μάσκα. Και μάλιστα πολύ νωρίς. Να σας ρωτήσω, η υποχρεωτικότητα που είναι μια μεγάλη συζήτηση και για την. Αν έχει αντίκτυπο και σε ζητήματα που αφορούν την ελευθερία και αν έχει και μια πρακτική εφαρμογή. Βλέπουμε άλλες χώρες την προχωράνε. Ας πούμε η Αυστρία. Α, δούμε τι θα γίνει εκεί. Λέει ο 1 Φεβρουαρίου υποχρεωτικό εμβόλιο σε όλους. Είστε και σε αυτό διστακτικοί?
Θα προτιμούσα για λόγους δημοκρατίας να βλέπαμε, να μπορούσαμε να έχουμε πείσει τους ανθρώπους. Αλλά για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που εξ ανάγκης, λόγω της δουλειάς μας, λόγω της προσφοράς μας, ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, για αυτούς θα έπρεπε να υπάρξει το ίδιο που υπάρχει και για τους γιατρούς, ή εμβολιασμένος ή δεν έρχεσαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, ακόμα και αν αυτό είναι αναγκαίο για τη δουλειά σου. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε έναν δάσκαλο, ακόμα και αν είναι εμβολιασμένος, και το λέω γιατί υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα, ο οποίος δύο μέλη της οικογένειάς του νοσούν, και να είναι υποχρεωμένος να έρθει σε επαφή με τα παιδιά. Επομένως είναι ένας συνδυασμός των μέτρων προστασίας, γενικευμένων μέτρων προστασίας για όλους, και απαγόρευση για αυτούς που μεταφέρουν περισσότερο υλικό φορτίο αν νοσήσουν, να είναι σε επαφή με μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
Θα μπορούσε να είναι λύση δηλαδή ένα lockdown των ανεμβολιαστών?
Ήδη κύριε Χατζηνικολάου βιώνουμε έναν τεράστιο διχασμό σε όλες τις συνθήκες της κοινωνίας. Οι άνθρωποι στους χώρους εργασίας είναι διχασμένοι. Οι άνθρωποι ακόμα και στην εκκλησία είναι διχασμένοι. Το να παίρνουμε μέτρα μόνο για τους ανεμβολίαστους, όταν ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ναι μεν άνθρωποι υψηλού κινδύνου, αλλά σχεδόν το 20% των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε εντατική θεραπεία είναι εμβολιασμένοι, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε lockdown μόνο για τους ανεμβολίαστους, γιατί θα συνεχίσει η διασπορά της νόσου. Όχι τόσο σοβαρή, όχι τόσο έντονη, αλλά θα συνεχίσει. Και όταν θα τελειώσει το lockdown των ανεμβολίαστων, θα είναι πάλι η ίδια κατάσταση.
Θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, ποια είναι η γνώμη σας για την εξέλιξη των πραγμάτων στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ένα το κρατούμενο το εμβόλιο. Με τα φάρμακα για τον ιό, πού βρισκόμαστε, είναι αποτελεσματικά?
Τα φάρμακα είναι αποτελεσματικά στο να μειώσουν την πιθανότητα της διασωλήνωσης, της σοβαρής νόσου δηλαδή, και του θανάτου κατά 50%. Εφόσον χορηγηθούν εγκαίρως και εφόσον έχουμε φάρμακα. Και αν δούμε το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο, φάρμακα δεν θα έχουμε σε επάρκεια σε λιγότερο από ένα χρόνο. Επομένως μέχρι τότε πρέπει να προστατευθούμε, ώστε αν τότε νοσήσουμε να έχουμε πρόσβαση στα φάρμακα.
Ευχαριστούμε θερμά την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο.
Θυμίζω φίλες και φίλοι, την Παρασκευή έχουμε κλήρωση για δύο υπέροχα δώρα. Πενθήμερο ταξίδι στο Βερολίνο, προσφορά του Versus Travel για δύο άτομα με αναχώρηση 4 Ιανουαρίου. Ένα ολοκληρωμένο ταξίδι με ξεναγήσεις, εκδρομές. Θα πάτε Δρέσδη, Λειψία, Πότσδαμ, στα ανάκτορα Σαν Σουσί. Ένα υπέροχο ταξίδι. Μπείτε versustravel.eu για να μάθετε περισσότερα. Και ένα δυνατό κινητό, ένα ξεχωριστό κινητό, ένα θεϊκό κινητό, το Apple iPhone 13, 128 GB με νέα οθόνη υψηλής αντίθεσης για ακόμα πιο πραγματικό μαύρο χρώμα και 28% μεγαλύτερη φωτεινότητα. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο, επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα, με SMS το 19600. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε με τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. I'm still hung up on you. Your silence is a dusty death road. Who knows where the wind will blow. Listen to the universe. May find an answer. Love is here. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στον κύριο Δελατόλα, τις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, ίσως είστε από τους πλέον κατάλληλους να μας απαντήσετε στο εξής. Υπάρχει μια κουβέντα και πολιτική και δημοσιογραφική, εάν υπάρχουν περιστατικά, και όχι μόνο πολύ βαριά, που φεύγουν ψοριδών, να το πω έτσι, να βρίσκω άλλη λέξη τώρα, προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δημόσια νοσοκομεία, λόγω ότι όλο το σύστημα εξυπηρετεί και ορθώς κάνει σε έναν βαθμό, και όχι μόνο για τις ΜΕΘ, τον COVID.
Κύριε Δελατόλα, η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν, και μάλιστα με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παραπέμπονται από τα κρατικά νοσοκομεία στα ιδιωτικά, στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει γίνει εδώ και καιρό για την εξυπηρέτηση επικών των περιστατικών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και θα σας πω ότι, αν θυμάμαι καλά, χθες ή προχθές 6 συνάνθρωποι μας που χρειαζόντουσαν να υποβληθούν σε σκολιοδεκτομή υποβλήθηκαν σε σκολιοδεκτομή στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία εγώ εργάζομαι, και παράλληλα άνθρωποι που χρειάζεται να νοσηλευτούν σε κρεβάτια εντατικής με περιστατικά που δεν είναι μολυσμένα, δεν έχουν COVID δηλαδή ή κάτι άλλο, καθημερινώς μετακινούνται, αλλά και άλλες παθήσεις. Εχθές ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα ανέβρισμα, μια ρήξη ανεβρίσματος, ένα επίγον χειρουργείο, και χειρουργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο εξυπηρετείται στα πλαίσια της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ των ιδιωτικών κλινικών και του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη του συστήματος. Υπάρχει βεβαίως και ένα άλλο τμήμα, περιστατικά τα οποία μπορούν να πάρουν αναβολή και από τα οποία ένα ποσοστό που δεν θέλει να αναβάλει τη θεραπεία του αναγκάζεται, επειδή δεν εμπίπτει στην προηγούμενη κατηγορία που ανέφερα, αναγκάζεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα της νοσηλείας που τους ιδιωτικά.
Αυτό που μόλις περιγράψατε, που είναι διαφορετικό από αυτό που ισχυρίστηκε 2-3 μέρες τώρα πριν ο Υπουργός Υγείας, θα μπορούσε να ήταν ως εικόνα καλύτερο αν είχε μπει πιο δυνατά και πιο αποφασιστικά ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ιδιωτικής περίθαψης στην αντιμετώπιση του ιού.
Σας διαβεβαιώ ότι αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα η πίεση είναι και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Οι δυνατότητες του συστήματος συνολικά, δηλαδή και των κρατικών κλινών και των ιδιωτικών κλινών και των γιατρών που εργάζονται και στους δύο τομείς και των κρεβατιών εντατικής θεραπείας και στους δύο τομείς, όλες οι δυνατότητες της χώρας, δεν είναι απεριόριστες. Εάν δηλαδή χωροκατακτητικά η COVID αφαιρέσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του δυναμικού, τότε άνθρωποι δεν θα μπορούν να αντιμετωπιστούν, ακόμη και αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν στο οικονομικό κόστος. Διότι είναι πεπερασμένος ο αριθμός, δεν είναι απεριόριστος.
Τώρα, κύριε Εξαδάκτηλε, κύριε Πρόεδρε, αν δεν έπρεπε να συνυπολογίσουμε καθόλου τον οικονομικό παράγοντα και έπρεπε να αποφασίσουμε με μοναδικό κριτήριο την υγεία των πολιτών, είναι η στιγμή που θα έπρεπε να πάμε σε καθολικό lockdown? Δύσκολη ερώτηση.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι δύσκολη ερώτηση.
Έκανε ο Νίκος το διαχωρισμό, ο οποίος είναι, έτσι είναι, για να δούμε τι προέχει.
Ναι.
Και τι δυνατότητες έχουμε και για τα δυο, και για την υγεία και για την οικονομία.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι η διασπορά της νόσου πρέπει να περιοριστεί. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και αφορά όλη την Ευρώπη. Γιατί έχουμε και μια μαύρη πρόγνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για έως και μισό εκατομμύριο θανάτους μέσα στην χειμώνα στην Ευρώπη. Στη διασπορά της νόσου, με τελείως διαφορετικές ταχύτητες πάντοτε, αυτό το ξεκαθαρίζουμε, δηλαδή μην βγάλει κανείς συμπέρασμα ότι είμαστε το ίδιο, συμμετέχουμε εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί, αλλά με τελείως διαφορετικές ταχύτητες, το ξαναλέω. Άλλο είναι το ατύχημα που προκαλεί κανείς με 40 χιλιόμετρα την ώρα και άλλο με 240 χιλιόμετρα την ώρα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις και τροφοδοτούνται επιχειρήματα διαστρέβλωσης. Εάν κάνουμε lockdown, θα περιοριστεί η διασπορά, αυτό το γνωρίζουμε. Το ερώτημα είναι, αποφασίζουμε δημοκρατικά το 74% των εμβολιασμένων να αυτοπεριοριστούμε για να το πράξουμε? Υπάρχει άλλος τρόπος? Νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο άλλος τρόπος είναι μέτρα περιορισμού της μετάδοσης που αφορούν και τους μεν και τους δε, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από μέτρα τα οποία πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Δηλαδή το να φοράμε μάσκα όλοι παντού πρέπει να το κάνουμε από μόνοι μας.
Τα εξαγγελθέντα μέτρα δηλαδή να εφαρμόσουμε.
Όχι, το να αποφεύγουμε τις κοινωνικές συναθρήσεις από μόνοι μας πρέπει να το κάνουμε. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που πρέπει να τα αναιρέσει η πολιτεία. Δηλαδή τώρα το να ενθαρρύνουμε όπου μπορεί να γίνεται τηλεκπαίδευση, παραδείγματος χάρη στις σχολές οδηγών, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί απαγορεύεται να κάνουν θεωρητικά μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Γιατί απαγορεύεται? Στις σχολές οδηγών, επαναλαμβάνω, δεν είναι να πούμε ότι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν οι φοιτητές μας ή οι μαθητές μας, ότι πρέπει να συναντηθούν με το περιβάλλον.
Και φαντάζεστε πόσους τομείς ακόμα μπορεί
να γίνει.
Και γενικά την τηλεεργασία την έχουμε εγκαταλείψει.
Συμφωνώ μαζί σας, όπως επίσης δηλαδή κάποια τμήματα πανεπιστημίων που επιθυμούν και η φύση τους το επιτρέπει να κάνουν κάποια μαθήματα από απόσταση. Γιατί αυτό να απαγορεύεται? Ποια λογική έχει? Δηλαδή το να μην επιβάλλεται, κατανοητή η λογική. Το να μην ενθαρρύνεται, και αυτή κατανοητή αυτή την εποχή. Το να απαγορεύεται.
Σας ευχαριστούμε.
Μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να αποφύγουμε το lockdown. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι να εμβολιαστούν όσοι δεν εμβολιάστηκαν. Και όσοι χρειάζονται την τρίτη δόση, αλλά και όσοι χρειάζονται την πρώτη δόση. Δεν μπορεί να μας λένε κατάμουτρα έτσι ένα δεν θέλω, γιατί δεν θέλω.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Εξαδάκτηλε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η πρώτη ασφαλιστική στην ελληνική αγορά. Η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 130 χρόνια βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της με προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες τους για την υγεία, την οικογένεια, τη σύνταξη και την περιουσία. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα και βέβαια στο εθνική-παύλα-ασφαλιστική.gr. Ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ έχουμε ραντεβού μαζί σας σε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.